Pois cando pasan 21 minutos das 11 da mañá, ímonos ir ao teatro para falar dunha proposta ben interesante de cara a esta fin de semana, mañá mesmo. Teatro do Morcego presenta no Multiusos da Xunqueira unha obra, todo un clásico, Lazariño de Tormes. Temos con nós ao protagonista, o director da compañía e protagonista desta obra, Celso Parada. Bos días.
Hola, que tal? Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que Teatro do Morcego vai a pasar por Redondela este nas vindeiras semanas, primeiro con esta obra e posteriormente tamén con todo un clásico. Os vellos non deben
sí.
de enamorarse, non? Estades moi presentes na nosa programación cultural.
Sí, pois estamos con dous clásicos, casualmente, non? Bueno, o Lazariño, que xa é un espectáculo que tamén nos fixemos aí uns anos, non? E os vellos non deben enamorarse, que é o clásico de Castelao, que tamén o retomamos con motivo do ano Castelao. Con respecto ao Lazariño, un espectáculo que montamos por primeira vez no ano 97, é unha versión que eu fixen en compañía dun uruguayo que se chama César Campodónico, e que foi un espectáculo que tamén se tivo moito éxito, que foi premio María Casares, a mellor versión, e é un pouco a vida de Lázaro de Tormes, que é unha vida, bueno, falanos por tanto deste personaxe do pícaro, un pícaro de 1500, non? Na época en que, por tanto, estamos no descubrimento da América, digamos, unha época na que chegaba, movíase moito diñeiro, pero o país estaba tamén ao mesmo tempo empobrecido, non? Porque era frecuente ver aqueles fidalgos como vidos a menos, non? Como aquel do Lazariño na que bueno, que acompaña o neno e que o amo non só non lle dá de comer a Lázaro, senón que el ten que mantelo a él, non? Por tanto, era frecuente este tipo de figuras de, bueno, de clases empobrecidas que pululaban por a España do 1500, que era unha España, por tanto, de moita inflación, na que o diñeiro chegaba tamén a través dos banqueiros alemáns, se gastaba ese diñeiro, por tanto, na conquista da América, pero que había pobreza, non?
Pois falando de inflación, de pobreza, dos banqueiros, íache preguntar, unha obra do século XVI segue estando de actualidade, pero xa deches algunhas pistas.
Sí, sí, pero dunha actualidade rabiosa, porque a vida de Lázaro é unha vida de miseria. Lázaro é un neno que é entregado pola nai porque non pode mantelo. A nai ten outro fillo cun home negro que roubaba para manter os fillos e, por tanto, é condenado e a latigazos e mandano con a unha expedición guerreira, non? O cal xa, e a nai non pode manter o neno, entrega yo un cego. O cego que lle dá a primeira lección de vida cun gran golpe que lle dá a saída de Salamanca, non? O gran golpe que lle dá naquel touro de pedra, non? E que vai ser a primeira lección de vida que aprende que teña Lazarillo de Tormes, non? E que despois el lle vai devolver ao cego da mesma maneira, non? Cando vai que quere que pase o regato unha noite de tormenta, e lle di, por aquí, tío, este é o camiño máis despexado, non? E fai que o cego salte e pegue un trompazo contra un pedrolo imenso que hai na outra banda, na outra orela, non? Por lo tanto, é dicir, Lázaro hai un momento que lle devolve eso, pero tamén lle agradece o cego, dillo, porque aquilo dáse conta, dillo, na reflexión que fai, que por primeira vez me conta que estou só no mundo, e polo tanto que teño que buscarme a vida, non? Eso vai ser un pouco toda a peripecia da vida, non? Porque vai de amo en amo, e dando, pois, bueno, co cura que él califica de, bueno, o lado deste, o cego era un Alexandro Magno, dio o neno, non? Porque o cura fallas pasar aínda máis canutas, non? Porque un cura miserento que ten a comida empechada con un arcón con sete chaves, e que o neno ten que, digamos, desenvolver o enxeño para roubarlle o pan e poder así alimentarse, non?
Celso, que todo isto así contado, como se traslada logo ao escenario? Porque difícil parece.
Pois xa o veredes, porque realmente ese é o gran misterio bonito do teatro, non? Que todo, que un actor se vai desdoblando en diferentes personaxes e vai nos contando a historia e representando esa historia. Esa é unha forma do teatro no máis antigo, xa fixen outro espectáculo, que era o Dario Fona, que representaba pois moitísimos máis personaxes aínda, non? Que era o misterio cómico, non? É dicir, un pouco é unha técnica actoral que moi antiga, non? Que ven xa se remonta a comedia de arte, na que o personaxe pois vai tamén desdoblándose, non? en diferentes personaxes. Se xoga, digamos, con varios elementos, con un personaxe narrador e con que o propio actor se vai desdoblando e cada vez que vou con deses personaxes e representando, ¿no?
Unha obra que, bueno, xa todos temos referencia, sabemos que é un drama, pero tamén cargado de comedia, ¿no?
Sí,
de momentos cómicos.
Exactamente, sí. É dicir, realmente, unha das, digamos, os seres humanos, digamos, unha das risas que produce máis conmoción é a risa que ven que emana da traxedia, non? E a traxedia de Lazariño é un neno que é un neno de rúa, un neno que ten que buscarse a vida. Pero claro, iso produce, dá lugar tamén a situacións tristísimamente cómicas, non? Que como son cando lle ten que, bueno, que cando lle ten que, tanto roubar o cura, non? Decidir que hai unha cobra que se mete no arcón, non? Todo o que ten que, digamos, desenvolver el para sobrevivir, non? E sobre todo despois a vida de Lázaro de Tormes que ten ese matiz de reflexión, non, sobre a sociedade, non, naquel caso da época, pero que podemos trasladarla hoxe, porque Lázaro contanos a súa vida no momento final da súa vida, cando el di que está ben, entón dinos que vive en ese momento co arcipreste de San Salvador e que o arcipreste quere o casar cunha criada súa. El di que, bueno, isto non me pode vivir mal, porque, bueno, despois o que pasara, non, e di nun momento determinado, malas linguas din que a miña muller vai a cociñar e a facer a cama. E mesmo hai quen di que antes de casar comigo tiña parido xa 3 veces. Pero di el, cando sinto que me queren decir estas cousas, digo, yes, non me digas nada que me pese. A miña muller é o que máis quero neste mundo. E así teño en paz a miña casa e o meu estómago. Realmente a vida de Lázaro final tamén ten esa tristeza de decir, bueno, que un home tamén adocenado, adaptado á realidade que, porque as penurias fixeron, non? Leválo a esta posición. Él síntese, digamos, nesa posición cómodo porque non quere, digamos, volver a pasar unha vida e un calvario. Entón, dille que non lle importa que o cura se deite coa muller, que é lo que quere é sobrevivir, non? É unha reflexión tamén interesante, non?
Non lle queda outra que adaptarse a esa realidade, claro, que lle tocou vivir. Unha obra, dicías, que leva representando xa moitos anos. Un cánsase de facer sempre o mesmo personaxe ou non, ao contrario, ainda lle colle máis cariño?
Non, ao contrario, vas lle collendo, porque iso tamén non é unha continuidade do tempo, vas deixando o espectáculo un ano ou tal, despois o retomas con máis cariño, non? Isto é un pouco, e cada certo tempo, bom, pois hai outros proxectos polo medio e tal, e se retoman estes espectáculos, e eu sigo un espectáculo que sigo facendo con moito placer, non? Porque é un espectáculo divertido, tanto para o actor, porque disfrutas facendo, como tamén para os espectadores, é un espectáculo moi agradecido que ten esa, tamén esa ventaxe de que o propio espectador ten unha referencia do texto, coñece un pouco a historia, non? Entón é unha, que tamén é un reto e un experimento ver ler esos personaxes representados de novo dunha maneira distinta, ¿no?
Teatro do Morcego tira moito dos textos clásicos, aínda que sexan, eso sí, moi diferentes.
Sí,
por que?
Bueno, clásicos non nos temos representado textos clásicos, non especialmente, porque tamén temos representado textos moi contemporáneos. Agora estamos con Presidente, que é un texto de sobre a actualidade, sobre a vida política en español neste momento, non? De José Luis Prieto, temos feito a Steven Berko, temos feito a Dario Fo, que tamén de alguma maneira xa un clásico, non?
Claro.
Pero vamos, temos, sí, temos feito algúns clásicos tamén, a Molière e tal. O que sí nos buscamos sempre textos, digamos, que o Teatro Morcego fai textos que se movan na orde da comedia, pero que tamén teña un matiz social, de reflexión político, social, etcétera, etcétera, ¿no? Que si non nos collemos textos así clásicos no sentido de nada. E, de feito, a interpretación que nos damos ao Lazariño non é a interpretación tradicional do pícaro simpático e tal, senón vamos máis a cara esa un pouco da reflexión sobre a miseria e sobre o ser humano e da, digamos, do humor que emana da traxedia dese ser humano.
Pois unha obra que poderemos ver este mesmo sábado será o dito no Multiusos da Xunqueira, o prezo de entrada, 5 euros, como para todo o resto das representacións que están enmarcadas dentro deste programa do Outono Teatro. Pero aproveito, Celso, xa que estás con nós, para falar doutra proposta de Teatro do Morcego xa de cara ao día 10 de decembro.
Pois sí, bueno, Os bellos non deben enamorarse, ese sí que é un clásico, un dos grandes clásicos do teatro galego, xunto como o Lazariño da lingua, do que é os textos da literatura española. Non? Este é un espectáculo que xa tivo tamén muitísimo éxito, na que tedes, ademais, tres actores de Redondela que participan, como son os Tanxarinos, Tatán, Andrés e Miguel Borines, non? E un espectáculo de moita xente, de actores, non? Que facemos con motivo, polo tanto, do ano Castelao que organiza a Deputación de Pontevedra, non? É unha homenaxe a Castelao o 75 aniversario da estrella desta obra en Buenos Aires, non? E xa sabedes a historia dos vellos e a historia de tres vellos namoradeiros que namoran a destempo, don Saturio, don Ramonciño e o señor Fuco. E os tres se producen, por tanto, digamos que estes amoríos a destempo traen consecuencias tráxicas e ou traxicómicas, porque morren tamén dunha maneira un tanto traxicómica. Don Saturio acaba suicidándose con un solimán da súa propia botica, don Ramonciño acaba morrendo cunha chea deitada un ribado esterco entre dous espantallos, e o señor Fuco morre na mesma noite de bodas. Co cal, isto supón unha auténtica traxicomedia, é dicir, o pobo rise destes amoríos a destempo, destes vellos, e satiriza, por tanto, esta conduta que os leva, de alguna maneira, a unha morte un pouco ridícula, da que eles se lamentan despois no epílogo ese tan bonito que, na que os vellos se atopan no trasmundo, e o Fuco, que é o último que chega, trae novedades contándolles o que pasou coas mozas que eles pretendían, non? Con un resultado realmente malo para o vello, non? O epílogo xa ves que é unha cousa moi divertida, non? Que leron os vellos, non? Porque chega Ramón, o señor Fuco contando que está nun nicho, que acaba o enterrador, acaba de tirar outro cadáver no nicho, que casualmente a sogra que lle acaba de partir unha perna, non? E que a sogra é aquí que conta todas estas cousas que pasaron despois da morte dos vellos. É un textiño clásico moi ben escrito por Castelao, moi asequible para o público e que, nos sitios onde estamos indo, está funcionando con éxito, porque é un texto popular, non, que a xente se divirte, ve o teatro, pois eso, para disfrutar.
Evidentemente, aquí a adaptación moito máis doada, porque xa está pois escrito para a súa representación. Pois, Celso, certo é que escoitando, vendo o ameno que é escoitarte a través da radio, de seguro que os nosos ointes xa se fan unha idea do ameno que será verte no escenario.
Sí, pues vanse divertir, así que invito a que asistan ao teatro.
Pois, con esa invitación quedámonos, tanto para este mesmo sábado mañá, como xa de cara ao 10 de decembro, iremos lembrando aos nosos ointes pois esa segunda proposta de Teatro do Morcego en Redondela para estas semanas. Celso Parada, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitas gracias a vos, un saudinho.
Un saúdo, hasta logo.